يا مرحبا بكم كريم معنا
يو مارنينج من 7 ل 10 ونص
best voice to wake up to
يو راديو.
Et tout de suite c'est parti pour la première partie de la story. J'étais avec l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux, quand je vous chante allez on vous raconte tout. Et je démarre la story ديال كمحسن.
عرفت واحد لسان عارفين
بيان سور كتكون كتحك حلاقمك وودنك ومهم كتحك كاع داكشي اللي لداخل
الحساسيه ونزيدو نعرفوا علاش
اونيك
سمع لا ستروف
كيعصبك صاحبك اللي كيدير هاد الصوت ياك غا حسن له العون راه بسبب الحساسيه كنلقاو بزاف ديال الاعراض اخرين على حسب النوع ديال الحساسيه مثلا سيل الانف كحه العطس احمرار والحكه في العيني وزيد حبوب اللقاح الشعر ديال الحيوانات الغبره اللي كتكون في الراس اللي كتنعس فيه كيكون السبب في الحساسيه احسن علاج الحساسيه هو تبعد الحاجه اللي كتسبب لك فيها وهادو اهم النصائح اولا شوف الطبيب باش تعرف شنو اللي كيتسبب لك في الحساسيه باش تبعده ثانيا بعد من اي بلاصه فيها الشجر بزاف باش تتفادى حبوب اللقاح ثالثا من الاحسن دير نظاره في الصباح باش تنقص من الحكه ما تدمعش ليك عينيك رابعا اول حاجه ديرها منين تفيق هو البيت ديالك قبل ما تخرج خامسا غسل نيفك بواحد الماء اللي كيتباع في الفارماسي منين يتزادوا عليك الاعراض تلاقي صاحبك مريض بالحساسيه وقول له ربي يشافي
تري بيان
هذه ستوري ديال الدكتور عبد الرحيم زنوتي
تري بيان الله يشافي كاع الناس اللي فيهم الالرجي انا فيها الالرجي دونك انا مره بصوف كان ما كنديرش لو سون كامل
انا ما سمعت كدرتيها
من الداخل
كنبدا نحك هكا
انا ديال الخبره
كنحك بلساني
انا ديال الخبره شي ضربيه شي حاجه شي
حاجه انا الا كنت غير جبت شي حاجه مثلا شي فوالا شي تيغوار شحال ما جبتو فيه دونك دو كول وكنبقى نعطسنا
عينيك حمار
وليزر ديال الحكم عرفتي كتولي نيفك باغي تدخل داخل بدا تحك بس جوزي تلقى شي واحد كيحكم لك
من داخل كنت عندي السيطره زعما نقدر ندخل
غراف سي تري ماليزون صراحه ندوز لاستوري ديال كوافا
انا ملي كنكون مروحه جي لابريسيون بلي وحده من المناغين كتكون مسدوده وما غادي نفهم علاش
on va comprendre pourquoi
voilà pourquoi on a souvent qu'une seule narine bouchée c'est pas un hasard si quand on est enrhumé on peut souvent respirer que d'une seule narine il y a une vraie raison physiologique à ça alors oui nos narines fonctionnent ensemble mais pas en même temps en réalité sans qu'on s'en rende compte dans notre quotidien lorsqu'on respire une de nos narines s'ouvre plus que l'autre trois quarts d'un côté et un quart de l'autre et toutes les 2h30 elles échangent leurs fonctions ce phénomène s'appelle le cycle nasal quand on est enrhumé notre nez produit plus de muqueuse, trop pour la narine la moins ouverte au moment du cycle nasal. Elle se retrouve donc bouchée complètement pendant que l'air passe encore dans l'autre plus ouverte.
D'accord, ok, donc ma gazine, ma kibou, je retombe juste quand même, je retombe pas, donc c'est le gros, c'est un peu
de
Tu peux être la personne la plus intelligente du monde. Tu peux être la personne la plus instruite du monde. Tu peux avoir le pouvoir entre tes mains. Si t'as pas d'intelligence émotionnelle, t'es rien. Pire, donne du pouvoir à un faible, ça devient un tyran. Tous les tyrans du monde sont juste des faibles au niveau émotionnel. Vous les prenez tous un par un. Quand vous allez les chercher dans leur histoire, vous allez voir que les mecs... Parce que, au passage, toujours des hommes. Je dis ça.
Bien sûr, on a un petit front.
Mais tous les tyrans de l'histoire, d'abord, sont des hommes. Dommage pour nous. Ok? J'espère que l'histoire changera un jour, juste pour équilibrer. Et la deuxième des choses, c'est, on voit tous, dans chacun de leur histoire, des moments de faiblesse. Des moments de faiblesse qu'ils n'ont pas su travailler. Des blessures intérieures qu'ils n'ont pas su gérer. Tout ce que vous êtes est le fruit de la façon dont vous gérez vos émotions.
Tout simplement.
C'est vrai.
Parce que tu sais gérer les émotions, tu sais gérer les et ça fait de toi un faible, une personne qui a une force de caractère. Je ne sais pas, je vois qui est dans le débat ou qui a été l'exemple. Je me suis dit une série qui a été faite le week-end, où je pense que c'est un peu de temps, parce que c'est un peu de Netflix, c'est Monstre. ديال لي فرير مينانديز
بنت لي برومو مي
عرفتي الوغ سي ليستوار ديال دو فرير لي ايزون توي لي بارون ديالهم ايزون كومي ان باريسيد اي كيشرحوا لك زعما اون غروم لو بوين دو فيو ديالهم علاش داروا هادشي باسكو كانت القضيه فيها ان ابو سيكسوال في الصغار كان كانوا بزاف ديال لي تروما ديال 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 الصغار جو نسي با واش شوف لا سيري لي سميتها مونستر سي اون ايستوار فري هان parce que pour info parce que c'est un documentaire sur l'histoire d'Alon parce que c'est une histoire vraie qu'il y a un documentaire sur la vie de ces frères Menendez et qu'il y a la série qui s'appelle un monstre qui est actuellement sur Netflix d'ailleurs j'ai beau les acteurs qui jouent les personnages principaux les hakikiens qui m'a dit donc je ne sais pas si tu trouves la série ou pas mais si tu dis que la série tellement que tu trouves les troubles les qui a deux doses à une personne mais qui est un abus quel qu'il soit mais qui est un abus qui est un abus
exactement
il y a une
chose de série dans le soir qui est un abus
bien sûr les traumas comme les qui
est
un abus mais
il y a une
chose Je ne sais pas si je suis choix ou pas, dites-moi si je trouve la série Monstre sur Netflix ou pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais donc du coup, je suis là, il y a que d'autres choses à faire, mais dites-nous si je trouve la série et qu'est-ce que vous en avez pensé. Nous avons un numéro WhatsApp, c'est 0-20-20-20. Je n'ai pas voulu, je ne sais pas si peut-être actuellement une série Zoé. Nous avons mis la série, ça se passe bien évidemment le numéro WhatsApp, c'est 0-20-20-20. 0-6-20-400-400, nous avons la série. Montre ou je vais une autre série ou je vais comme la HBA comme je vais dire que ça donne message vocal ou la guerre message fin de la WhatsApp c'est first Achille Norba Mia 06 24 adios par bref
You Morning My favorite
Et tout de suite c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Al Story Chat avec Mohsin Wafa Kandero Douera du côté des réseaux sociaux quand je vous parle quand je vous canal comme on بدا وبستوري ديالك محسن
الستوري اللي جبت لكم اليوم ايه خصكم تعطيو قيمه لهذا الشيء اللي هو القيمه ديال الناس
الناس
C'est un médoc,
Depuis que j'ai compris que le meilleur médicament du monde, c'est de dormir, eh bien ma vie, elle a changé. Ton corps, il se régénère pendant le sommeil, en produisant notamment des cellules du système immunitaire qui t'aident à combattre les infections et autres maladies. C'est pour ça qu'il est important de dormir, pour que ton corps ait le temps de produire ses soldats anti-maladie qu'on appelle les globules blancs. En plus, le sommeil peut te permettre d'éviter le surpoids. Moins dormir, ça perturbe ton métabolisme, c'est-à-dire la façon dont tu brûles les calories. Ça va te pousser à manger plus. Et c'est aussi pendant que tu dors que ton cerveau va trier, analyser et organiser toutes les informations que tu as reçues durant la journée. Et c'est comme ça que tu consolides ta mémoire et que tu peux avoir de bonnes notes. C'est en quelque sorte une usine de nettoyage qui va avoir un impact sur ta concentration le lendemain. C'est donc pour ça que tu es plus malin quand tu as bien dormi.
Et quelques les mecs, est-ce que je disais les plus intelligents Hamqoun ou les gens de les réseaux sociaux
عندي لكم واحد السؤال
وي
في نظركم الا كلينا تفاحه كل نهار مده ديال جوج سيمانات شنو غادي يوقع
بحال ما لافات الناس دوا
شنو غيقدر يوقع عطيونا التليفون فافور
اتشارك في طنبول
ديال التفاح
سمحوا لي هادشي اللي قلتي قريب للجواب
نو انا كنت
واش عارف باللي الا كليتي تفاحه كل نهار لمده جوج سيمانات غادي تكون كليتي 14 تفاحه
اختي بعتيها واعره بارك الله عليك
عليك
هروب ماكر
شكرا لك استفدت بزاف من هاد الستوري ديالك وفاء كنشكرك عليها وغتستافدوا انكور بلوس من واحد الستوري ديالك
جوج سيمانات شي 15 يوم ماشي 14 يلا نحطوا البيضة
راح حلا سبع ايام وسبع ايام 14
ايوا جوج سيمانات
راه حنا كنقولوا 15
ايوا
وراح السيمانه فيها سبع ايام سبع ايام وسبع ايام 14
سبعه
صافي حنا راه بغينا غير 14 باغا تحل الموضوع بغينا نضحكوا
غنسالي بلا ستوري ديالي انا ديال واحد السيده اللي دارت واحد الاعتراف بغيت نعرفكم واش حتى نتوما في حاله سمعوا مزيان الاعتراف ديال السيده
يا ريت يا جماعه نعترف ان احنا كنا في وقت من الاوقات مع بعض الاشخاص كنا حمير كنا حمير. لا معلش بقى ما نقعدش نقول عليها طيبة قلب. لا احنا كنا حمير لان الاعتراف بالحق كويس بصراحة يعني بصراحة. فكنا حمير.
دونك جاتكم من الاخر ماشي كنا ضريفين ماشي كنا اسكو انتم كنتوا تحطوا دي سيتوياسيون مع شي ناس اللي حسيتوا براسكم انهم تو سامبلومون قلبوكم حسيتوا براسكم مكلخي؟
لا باقي مكلخي الحمد لله باقي معاه
احنا ما كنشوفوهاش من ذاك المنظور ان احنا مكلخين
كتبدل بطبيعه القلب
تبدلنا
كلم وكاينس كلم وكاينس كلم كلم بيدي بعث لينا كوميس ديتنا انتم واش فايت طرات لكم هذه القضيه واش فايت كنتوا تيلمون ظريفين ماشي وحدين كو من بعد نادم معكم الحال وقلت شو ناري حسيت براسي تقولب واش فايت طرات ليكم اجيو عاودونا لي سيتوياسيون بوتيت خلي طراو ليكم سوا تخليونا ان ميساج اوديو باش نسمعوكم سوا تخليونا ان ايكري باش نقراوكم قولونا شنو هي شي سيتوياسيون اللي فريمون فيتين عشتوها مع شي حد كنتو تيلمون ظريفين معاه كو باغ لا سويت حسيتو براسكم تقولبتو اكبر تقوليبه فو بارطاجي سا افيك نو في النمره واتساب 06 20 400 400 لو نيميرو واتساب ديالنا هو لو 06 20 400 400 بوجي